Antes eran os guerreiros que chegaron, os gaidil de azuis venablos, que con valor e forza gañaron tres batallas. Un e un escaparon dos grandes xefes fillos, despois Breogán naceu, pai de Vile o valeroso. Gañou moitas batañas contra os tribos de España. Breogán, vencedor de batallas, fundou Brigantia. Vile, fillo do gran Breogán, tivo un fillo chamado Mil, xefe de guerreiros do bravo povo dos Gaedil. Son o vento no mar, son a onda que destrue, son o rumor do mar, son o poderoso boi dos sete combates, son un falcón nun cantil, son unha bagoa ao sol, son a máis fermosa dos planetas, son unha branca lagoa, son un xabarín valeroso, son un salmón da lagoa, son un lago na chaira. Son o vigor da arte, son a punta da lanza nas batallas, son o que forma ondas furiosas na cabeza. Eu son a palabra do saber. Quen fai a luz na asamblea da montaña, senón eu? Quen anuncia as idades da lúa, senón eu? Quen mostra o lugar onde se deita o sol, senón eu?